Radio Day. Jälkiistunto.
Musiikki painuu hiljalleen taakse ja se on jälkiistunnon tunnari. Ja se tarkoittaa sitä, että tämä tunti keskustellaan ajankohtaisia päivän polttavia puheenaiheita. Ehkä viime viikkoja, kuukausiakin polttaneita. Voin sen sanoa kyllä, että ensimmäinen aihe on semmoinen lähes uunista suoraan otettu. Mennään aiheisiin kohta. Lähdetään käymään ensin läpi sitä, että ketkä on täällä studiossa tänä aamuna kanssani. Lähdetään minusta katsottuna vasemmalta liikkeelle, koska siellä istuu Kirkon viestinnän viestintäpäällikkö Tuula Putkinen. Tervetuloa jälkiistunto pitkästä
aikaa. Kiitoksia ja erinomaista huomenta kaikille. Kiva olla täällä.
Sinulla on ollut taatusti kiireinen viikko, sen minä tiedän, koska aihekin liippaa sellaista juttua, mikä on kyllä oikeastaan kyllä koko kolmikon pitänyt kiireisenä tavalla tai toisella, mutta sulla varmasti työsi puolesta,
kyllä,
kun uusia edustajia mentiin valitsemaan. Mutta vielä jaksaa heilua.
Vielä jaksaa heilua, että nythän meillä on tässä ihan kuumat aiheet tulossa, niin on. Ihanaa.
Vierestä löytyy kotimaan medioiden päätoimittaja Freija Özcan. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Mitä Freijalle kuuluu?
No ihan sama tässä on kuin Tuulakin puuhattu, että kirkolliskokousvaaliehdokkaita ja hiippakuntavaltuustovaaliehdokkaita ollaan listattu 2 päivää.
Niskat kipeänä.
Niskat kipeänä, kyllä.
Joo. Se on viikonlopuksi Freijalle hieronta, niin siitä se homma sitten jatkuu. Ja siitä Freijan vierestä sitten pitäneen kai tuumata, että onneksi olkoon myöskin sitten edustajalle. Hän on Elämälehden päätoimittaja suoraan sieltä Suomen Raamat. Tuopistolta. Pastori Juha Vähäsarja, huomenta.
Hyvää huomenta.
Mitä kuuluu?
Mielenkiintoista aikaa elämme. Ja aika kiireistä juoksua just tällä hetkellä. Nämä pari kuukautta tässä vaiheessa kevättä on semmoista, että tahtoo mennä niin kuin tukkaputkella. Että, mutta jos mä rupean sekoilemaan, niin nämä naiset kyllä laittaa sitä ruotua.
Laitaan, joo.
Mä en täältä pöydän toiselta puolelle yleityny. Mä tuon sitten vaan vettä ja kylmiä pyyhkeitä siihen. Hei, lähdetäänpä asiaan, koska mä tiedän, että nämä 3 aihetta puhuttaa, saadaan maksimaalinen aika käsitellä kaikkia 3. Lähdetään Tuula sinun aiheesta, koska niin kuin todettua, se on tällä viikolla nyt pyörinyt tuolla kirkon viestinnän tiedotteissa, ja Freijakin sanoi, että kotimaan medioiden osalta tämä pitää hyvin tiivisti työn parissa. Ja sitten kun täältä löytyy yksi tuore edustajakin, niin tämähän on otettava käsittelyyn. Kirkolliskokousaihetta, Tuula, ole hyvä. Miten lähdetään sitä lähestymään?
No lähdetään lähestymään sillä, että mitä parhaimmat ja lämpimämmät onnittelut nyt Juhalle. Kiitos. Hienoa. Ja hienoa, että meillä on nyt tämmöinenkin näkökulma tässä meidän keskustelussa, että meillä on tuore kirkolliskokousedustaja, niin mitä me saadaan tästä irti? Ja mä olin ajatellut, mä pohdin, että tunteeko meidän kuulijat kaikki kirkolliskokouksen. Freija tuossa jo niin kuin vääntää päät. Ei välttämättä. Mm. Kerrataan vaaleissa jo vähän niin kuin päätettiin siitä, että ketkä sitten valitsee tänne kirkolliskokoukseen edustajia. Ja meillä on ollut täältä nyt on täytyy Putkisen luntata, että äänioikeutettuja pappeja on ollut reilut 5000 hiippakunnissa. Ja sitten maallikkoedustajia on ollut, niissä vaaleissa on äänioikeutettuja ollut 7200. Että voidaan kysyä, että miten tämä demokratia kirkossa menee, mutta hyvin se menee. Että tämmöisellä porukalla on valittu sinne nyt 96 hienoa edustajaa. Ja toukokuussa kokoontuu ensimmäistä kertaa uusi kirkolliskokous. Ja nyt se on sitten mielenkiintoinen, olisi kiva kuulla myös Freijaltakin. Me istuttiin keskiviikkona tuolla Etelärannassa kirkkohallituksen tiloissa. Me viestiä oltiin siellä, että meillä oli kirkon tutkimuksesta ja koulutuksesta veli-Matti Salminen, joka sitten katsoo, miten vaaleissa käy ja sieltä tekee johtopäätöksiä niistä tuloksista ja katsoo tilastoja ja trendejä. Ja tämmöinen oli sitten niin kuin veli-Matin semmoinen, kun me hahmoteltiin sitä, mitkä on ne niin kuin uutiskärjet. Katsotaan, mitä sanoo kotimaan päätoimittaja näistä uutiskärjistä. Mutta se iso uutinen oli tietysti se, että niin iso joukko uudistui. Siis että sinne tuli todella nyt 60 näistä vajaasta 100 on nyt ihan tuoreita ja uusia kasvoja. Ja sitten ihan sellainen pieni painopistemuutos. Eli jos puhutaan, nämä on vähän semmoisia säätöasioita, mutta että voidaan puhua tämmöisellä akselilla liberaalit ja konservatiivit, niin että nyt se pikkusen se voimasuhde muuttuu, että jos se on ollut suunnilleen 50-50, niin nyt on sitten ehkä 51, jotka voidaan luokitella liberaaleiksi ja näin poispäin. Mutta että tämmöisellä kirkollisessa ajanlaskussa erittäin lyhyessä ajassa, jos mennään sitten niin kuin vielä edellisiinkin kirkolliskokousvaaleihin, nähdään myös semmoinen muutos, joka on nyt jo sitten tasaantunut ja vakiintunut, että naisia ja miehiä on suunnilleen yhtä paljon. Ja ikäjakaumasta voisi todeta sen verran, katsotaan taas lunttaa täältä, valituista edustajista nuorin 29-vuotias ja iäkkäin 74-vuotias. Edustajien keski-ikä on 54 vuotta, eli mua nuorempia ihmisiä. Sanon, totean tässä. Noin, mutta tällaisella alustuksella, niin millä mielellä, ja tietysti nyt on pakko kysyä heti Juhalta, että miltä nyt tuntuu?
No itse asiassa ihan, mä kuvittelin, että se on ihan se ja sama, että pääseekö sinne vai ei. Mutta sitten kun tuli valituksi, niin kieltämättä se tuntui ihan mukavalta, koska onhan se nyt tietysti semmoinen luottamuksen osoitus sitten kollegoilta. Mä oon siis pappislistalta sinne valittu ja edellisen kerran mä hävisin arvalla ja heitettiin lanttia ja en päässyt. Ja
tavoista ihan, vanhin.
joo, kun oltiin niin tasassa, että ihan hyvällä mielellä. Ja kyllä mun semmoinen kuva on siis kirkolliskokouksesta kuitenkin, että vaikka siellä on tätä jakoa ja erilaisia näkemyksiä ehkä vahvastikin, niin mä oon ainakin itse pyrkinyt siihen, että ihmiset ja asiat erotetaan toisistaan. Että asioista voidaan olla eri mieltä ja niistä pitää keskustella, pitää saada keskustella, pitää saada vahvastikin eri mieltä. Mutta että semmoinen ihmisten kunnioitus on mun mielestä tärkeää. Ja mulla on semmoinen kuva, että siellä on ollut kuitenkin silleen, vaikka ulospäin tulee semmoinen, joskus semmoinen kuva, että siellä on vääntöä ja tappelua, mutta tosiaan se lienee se, että siellä on kuitenkin ollut aina hirveän hyvä henki siinä jengissä, koska musta sanoi justiin se teidän kaveri, mikä hänen nimensä nyt olikaan.
Veli-Matti Sauninen.
Niin mun mielestä tuossa kun menin eilen ajoin tuonne Jyväskylään, niin hän sanoi aika hyvän lauseen radiohaastattelun Sattu Korvaan. Sanoi, että siellä on kuitenkin ihmisiä, jotka on kirkon rakastajia.
Kyllä.
Eli siis sitä, että kaikille meille se on tärkeä, että se on niin kuin se ei ole sellainen, että mun pitäisi mennä nyt sinne muuttaa kaikki sen takia, koska minä tahdon niin, vaan tuoda se oma panos, tuoda ne omat näkemykset ja toivoa, että niitäkin voitaisiin ottaa huomioon, tietysti lähtökohtaisesti. Mutta ihan hyvä fiilis mulla on sinne mennä. Kyllä paljonhan siellä on tuttuja, entisiä työkavereita ja muuten tuttuja ihmisiä, ettei sinne ihan niin kuin vieraaseen saaviin hyppää. Että hyvä, ihan hyvä fiilis.
Joo. Ja Freija kirjoitti aivan mahtavan lyhyen kirjoituksen kirkolliskokousvaaleista, vähän tämmöiseen pääkirjoituksen huom. Niin, hyvä kun korjasit. Vähän tyyli myytin murtoa kirkolliskokouksesta, niin se oli musta ihan samoja ajatuksia on meikäläisellä. Siitäkin olisi kiva puhua, että just mitä Juhakin mainitsit.
Joo,
että
onhan se varmasti niin kuin edustajille semmoinen 2 viikkoa, sä istut siellä koko viikon. Aika paljon istut, tosin siellä on sitten myöskin tämmöisiä kivoja ryhmiä, niin kuin sählyryhmä muistaakseni jotain
hyvä,
muuta, ne tekee sitten jotain. Ja varmaan kun tulee uusia edustajia, niin voi keksiä uusia urheiluryhmiä sinne. Mutta se on siis rankkaa hommaa se istuminen on ja tietysti se semmoinen tarkkana oleminen siellä. Mutta meidän toimitus on kokenut se aina kauhean hyvänä, että meillä toimittajat tosi mielellään lähtee sinne. Meillä on useampikin toimittaja aina viikon aikana siellä paikan päällä ja sen hauskuus on juuri se, että tapaa ihmisiä ja ruokapöytäkeskusteluja käydään ja sitten kun on jotain äänestyksiä, niin onhan siellä vähän juonittelua, että miten esityksiä tehdään ja kuinka äänestetään ja taktikoidaan ja joskus kulman takana näkee, että ahaa, noilla on nyt joku keskustelu meneillään tuolla ja loppaus. Silleen sitä on hirveän hauska seurata ja toki tietysti sitten puheenvuorot, ei nyt käsirysyä ole tietääkseni kertaakaan ollut, mutta värikkäitä puheenvuoroja, joita on itse asiassa ihan hauska kuunnella. Kuunnella kyllä, että se on semmoinen, mutta on se, kyllä itse jäin niin kuin miettimään sitä, että kun ajatellaan Englannin kirkkoa, niin siellähän on kuitenkin niin kuin Jumalan ja kirkon päättäjien välissä sitten aina toi kuningas, mutta meidän kirkossa, niin kirkolliskokous on se ylipäättävä elin, että onnea vaan ja menestystä siihen hommaan.
Ja se oli mun mielestä sun
vastuun.
Sun pääkkärissä mun ehdottomasti suosikkikohta, mä olin sen tänne poiminutkin tämän sitaatin, että voisi sanoa, että kirkolliskokouksen ja kaikki valtion välissä ei ole väliporrasta suojana toisin kuin kuningas Englannin kirkossa, joten edustajien on syytä vakavin mielin hoitaa tehtävänsä.
Kyllä.
Nerokkaasti sanottu.
Ja siitähän me päästäänkin Katri Korolaisen. Me haastateltiin Katri Korolaista, joka on nyt siis oli 3 kautta siellä edustajana on luopunut paikastaan, niin Katri luonnehti tätä aikuisten rippikouluksi. Eli ideana tietysti se, että se on hyvin tiivistä se yhdessäolo sen viikon ajan, että siellä ollaan hartauksissa yhdessä ja iltamenoja yhdessä, mutta että nämä tiiviit täysistunnot ja valiokuntasessiot, missä sitten päätetään asioista ja muodostetaan ponsia. Katri luonnehti tätä vaikuttamismahdollisuutta hyvin myönteisessä hengessä, että just se ehkä sitä myytinmurtoa, että kun saatetaan voivotella, ja sehän on ihan totta, että kirkollinen päätöksenteko on hidasta, mutta että kuitenkin kyllä siellä niin kuin edustaja, ainakin Katri myönteisenä ihmisenä koki, että kyllä voi vaikuttaa monipuolisesti päätöksentekoon, että ja just otti esille sen, että vaikka on tämmöisiä, voi niin kuin ainakin itselläni, kun ensimmäistä kertaa seurasin täysistuntoa, niin korvat punotti hieman, että mä ajattelin, että huhhuh. Mutta sitten minä olen oppinut, että siellä on ihmiset ystävällisissä väleissä, että vaikka sitten täysistunnossa haastavatkin toisiaan, niin kyllä siellä vallitsee se kuitenkin ystävyys ja semmoinen toisen kannustaminen. Että tässä toinenkin meidän haastattelema Ilkka Pöyhönen totesi 3 kauden jälkeen, että kaikkein antoisinta, mikä siitä jäi mieleen, niin oli kohdata eri tavalla ajattelevia ihmisiä eri puolelta Suomea. Että jopa se, niin kuin, että se on se suola, että koitetaan rakentaa niitä siltoja. Tämähän olisi kauhean ihana ajatus, jos tämmöistä voisi viedä eteenpäin.
No.
Se, mikä siellä aiheita, mitä käsitellään, niin siellähän on tietysti toki tämmöiset niin kuin aina uutisiin nousevat aiheet, niin kuin nyt sitten avioliittoon vihkimiset ja tällaiset, mutta itse kun seuraan sieltä erityisesti aina talousasioita, niin mietin, että sekin on niin kuin kahden, nyt Juhalle tässä puhun tälleen, niin paatuksia loppaan, että kiinnitä huomiota talousasioihin.
Kuuntelen tarkalla korvalla.
Koska kun kirkon talous nyt puhuttaa, ja siellä on kuitenkin se talousvaliokunta, joka ohjeistaa kirkkohallitusta ja kirkon keskusrahasto, niin se on hirveän tärkeä tehtävä, että ohjata kirkon taloutta sellaiseen suuntaan, että se kestää ja elää myöskin jatkossa, niin se on musta semmoinen, mihin niin kuin vähemmän kiinnitetään huomiota, mutta olisi syytä.
Joo, ja sitten se, että siellä on 96 ihmistä, joilla on hyvin erilaisia lahjoja, musta niin se on hyvä, että käsittääkseni siellä on pyritty siihen, että sitten valiokunnat ja muut muodostuu niistä, sinne yritetään saada niitä ihmisiä, joilla on lahjoja kyseiseen tehtävään. Mm. Et sekin on kiva huomata, että joka minitasolla toteutuu niin kuin paikallisseurakuntien seurakuntaneuvostoissa ja kirkkovaltuustoissa, mutta että on hyvin laajaa tietotaitoa siinä väessä, joka sinne tulee. Ja sehän on tietysti jo kunnioitettavaa, että voi nostaa hattua, että toi alue on sellainen, josta mä en ymmärrä mitään. Ja tietysti vähän täytyy päästä kärrylle, mutta mun ei tarvitse olla asiantuntija. Että et voidaan niinku selkeästi panostaa siihen, mikä on se oma vahvuus ja mielellään niissä asioissa sitten tehdä parhaansa.
Mm. Ehkä semmoinen, jotenkin ajattelisin, että kun kirkossa tietysti niinku erilaiset tahot tekevät sitä omaa työtänsä, niin jotenkin kirkolliskokoukselta voisi odottaa sellaista vähän kokonaisnäkemystä aina niin kuin eri alueista, että mihin suuntaan olisi hyvä suunnata, niin se olisi musta aika hyvä.
Joo, totta. Pallo palaa vielä takaisin aiheen tuojalle, eli Tuulalle. Mitä vielä nostetaan aiheesta pöytään?
Mitä me nostettaisiin? No ehkä me ollaan tässä käsi, ehkä se vielä voitaisiin nostaa se, että mikä meitä kiinnostaa nyt tuossa tulevalla 4-vuotiskaudella. Sä nostit talouden, Freija. Mm. Onko sulla mielessä jotain muita asioita?
No se talous on mua kiinnostaa kyllä kauheasti se Myyttinen kirkon suuri rakenneuudistus, josta aina puhutaan, mutta jos ei ole ihan tietoa, että mikä se on. Ja mä olettaisin, että se nyt tällä kaudella varmaan voisi ehkä jotenkin ilmiintyä.
Joo. Siitähän on pakko muuten mainita, että kirkkohallituksesta on siitä tehty ihan semmoinen avoin kysely lähetetty. Ja siihen tuli aivan järkyttävä määrä vastauksia, siis reilusti yli 2000. Että sitä kyllä on valmisteltu ja pohjustettu. Että se on varmasti sitten agendalla tuossa seuraavassa kirkolliskokouksessa.
Mikä on kirkon rakenneuudistus näin pähkinänkuoressa?
No jos se sanoisi tämmöisellä putkisen maallikkoslangilla. Mä näkisin, että se on niinku organisaation ja päätösjärjestelmän yksinkertaistaminen, mutta sehän ei ole siis helppo tehtävä. Et siinä halutaan kunnioittaa kaikkia lakia ja säädöksiä ja traditioita, mutta jollain tavalla ymmärretään, että meillä on liian monimutkainen himmeli tämä meidän rakas kirkko.
Tässä vaaditaan sitä kokonaisnäkemystä.
Jos konsultoitte väkeä, niin älkää ainakaan sote-puolen, sote-uudistusporukkaa sitten pyytäkö siihen apua. Hei, yhden kysymyksen mä oikeastaan, koska tässä on nyt asiantuntijuutta tähän aiheeseen, nostasin esille aika lailla sellainen ikuisuusaihe, mitä on nostettu viimeisimpien valintojen jälkeen, ollut se, että sieltä puuttuu se nuorten ääni. No me kuultiin äsken Tuula sun kertomaan, että 29-vuotias on nuorin edustaja, mutta onko tietoa, että kuinka paljon muuten tuommoista niin sanottua nuoriin aikuisiin laskettavaa ikäluokkaa siellä on edustettu?
Nyt edustajissa. Nyt mun täytyy sanoa, että
ei päästy vielä siihen.
Niin,
mutta onko tämä semmoinen, mitä voi taas sitten tässä kritisoida tulevat vuodet?
Että kun ei kannata kritisoida, kun mä ajattelen sitä, että mäkin nyt tuossa viime kaudella niin oli esimerkiksi yksi päivä oli pyhitetty nuorille. Meillä oli siellä iltatilaisuus, missä sitten nuorten ääntä kuultiin ja nuorethan tulee sinne se Navi-ryhmä esimerkiksi siellä seurailee meininkejä. Ja mun mielestä se oli musta hieno juttu siitä uudistumisesta, että miten kirkolliskokous voi uudistaa käytäntöjä, että siellä nuorten iltatilaisuudessa heti ensimmäiseksi todettiin, että otetaan tähän nyt nämä turvallisen tilan pelisäännöt, että keskustellaan niistä ennen kuin tämä tilaisuus alkaa. Ja silloin se käytäntö sitten välittömästi seuraaviin kirkolliskokouksen seuraavaan täysistuntoon, että muistutettiin tästä. Ja se oli näiden nuorten ansiota, ainakin mun näkökulmasta, että he otti tällaisen asian ylipäätään esille. Kunnioittava keskustelu.
Eli ei lähdetä sitä kärkeä nyt tähän tuleville vuosille sit nostamaan, että se olisi jollain lailla huolestumisen aihe. Että onhan siellä Juha, joka ymmärtää nuorten asiaa.
Mä oon nuorisotyöntekijä.
Niin, nimenomaan.
Ja tietysti yksi iso asia on ton tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden eteneminen, että miten se etenee ja minkälaisia päätöksiä siitä tehdään. Että se, mikä on paljon puhututtanut samaa sukupuolta olevia viikkoja, joka on nyt piispain kokouksessa mietinnässä, mutta että se varmaan jollain tavalla tulee kyllä tällekin
varmasti
kaudelle
tulee.
Keskusteluun.
No vaalilautakunnat, ne vahvistaa tulokset tuossa muutaman päivän kuluttua ja milloin on Juha ensimmäinen kokous?
Ei ole muuten kalenteria vielä laitettu. Tämä tuli niin yllättäen.
Se on toukokuussa.
Toukokuussa.
13. päivä tulee.
Eli toukokuun ja marraskuun on ne kuukaudet, 4-5 päivää.
No mä en kutsu sinua ainakaan jälkiistuntoon silloin, kun sä oot siellä. Hei, ensimmäinen aihe on nyt lavetilla. Se on tällä viikolla ollut otsikoissa ja se on nyt hyvä, että se saatiin myös jälkiistunnossa käsittelyyn ja tuonne ajatuksiin. Käydään välitunnilla tässä kohtaa. Sitten jatketaan. Freijan aihe nousee pöytään ja vähän jotain sieltä nuorten aikuisten uskonnollisuuteen liittyen käsitellään sitten seuraavaksi.
Jälkiistunto. Maailmalla kuohuu. Yhteiskuntamme rakenteita ravistellaan. Vastakkainasettelu on muuttunut entistä kärkevämmäksi. Yhteyden rakentamista tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan. Yhteyttä kristittyjen kesken. Yhteyttä kirkkokuntien välille. Yhteyttä eri tavalla ajattelevien välille. Vain yhdessä voimme säilyttää rauhan. Yhteyden puolesta. Radio Day.
Jälkiistunto.
Lähdetäänpä sitten nostamaan toista aihetta pöytään tämän perjantaisessa jälkiistunnossa, jossa keskustelemassa siis kirkon viestinnän viestintäpäällikkö Tuula Putkinen, kotimaan medioiden päätoimittaja Freija Özcan ja Elämälehden päätoimittaja ja aina niin hienolla tittelillä kulkeva metropolialueen johtaja Juha Vähäsarja. Ja hän katsoo aina.
Ei mun keksi.
Niin, hän muistaa aina mainita tähän perään, että minä en sitä sitten keksi. Ja kirkolliskokousedustaja myöskin tuore sellainen.
Metropolitaksi ne kutsuu.
Joo.
Metropolitta Juha.
Eräskin päätoimittaja totesi omassa backerissään, että rukoillaan voimia ja viisautta tuoreelle presidentille, mutta myöskin kirkolliskokousedustajille, joten siinä vielä loppukaneetti ja ensimmäiseen aiheeseen. Nyt siirrytään ihan toisenlaiseen juttuun. Tämä on semmoinen, mikä on puhuttanut tässä viime viikkoina, ehkä sanotaanko viimeisten parin kuukauden aikana erilaisten tutkimustulosten valossa ja jotain nuorten naisten ja miesten uskonnollisuudesta puhutaan. Freija, lähdehän maalaamaan kuvaa tästä.
No, mä lähden tämmöisellä pienellä anekdootilla. Kävin keskustelun tuolla Karjalan teologisen seuran symposiumissa pari viikkoa sitten leppävirtalaisten kanssa. Ja Leppävirrallähän on avattu äiti-ammakeskus. Ja siellä sitten leppävirtalaiset pohtivat, että mitäs tässä nyt tapahtuu, että kaikki nuoret naiset menevät sitten sinne äiti-ammakeskukseen joogaamaan. Ja käytiin sitten keskustelua siitä, että pitäisikö nuoret miehet sitten houkutella sinne kirkon puolelle tämmöisellä niin kuin vakaalla ja elämää kurittavalla opilla. Ja jonka jälkeen todettiin, että no miten se leppävirran väkiluku sitten siitä kasvaa, kun ne kaikki käyvät eri paikoissa. Ja päädyttiin siihen, että ehkä pitää järjestää latotansseja ammakeskuksen ja kirkon kesken. Mutta niin pointtina oli siis tämä ajatus, joka on siis syksyllä nousi tietoisuuteen, oli meilläkin ja on nyt ollut sitten vähän siellä täällä ja oli just MTVllä tällä viikolla oli keskustelua aiheesta, eli siitä, että nuoret miehet, heidän uskonnollisuutensa suuntautuu nyt niin kuin kirkkoon päin, mutta nuorten naisten uskonnollisuus suuntautuu tonne tämmöiseen henkiseen maailmaan, joogaan ja tarotkortteihin, mitä kaikkea sieltä löytyy. Itsekin muistan lukeneen sellaisen jutun jostain nuoresta naisesta, joka oli löytänyt itselleen tämmöisen niin kuin mielenrauhan siitä, että hän tarotkortteja käyttää, että se on semmoinen rituaali. Ja sana rituaali jotenkin tässä tuntuu semmoiselta merkitykselliseltä. Mutta kirkon koulutus- ja tutkimuskeskuksen mukaan siellä tehtiin tämmöinen empatia- ja tunnettuuskysely, ja sen mukaan 18-24-vuotiaista miehistä, niin 22% miettii, siis tämmöiset, jotka eivät kuulu kirkkoon, niin 22% miettii, että he ehkä voisivat liittyä kirkkoon, kun sen sijaan taas naisista vain 9% miettii kirkkoon liittymistä. Sitten on huomattu myöskin näin, että miesten uskonnollisuus, nuorten miesten uskonnollisuus on noussut ja se on myöskin korreloi sen kanssa, että nuorten miesten hyvinvointi on noussut, kun taas nuorten naisten uskonnollisuus on vähentynyt ja samalla myöskin tämmöinen hyvinvointi on vähentynyt, ne korreloi keskenään. Tämä on nyt kahden mielenkiintoinen ilmiö ja mä tiedän, miten tähän pitäisi sitten suhtautua ja mitä tässä pitäisi tehdä. Itse jotenkin havaitsen miettiväni sitä, että onko nuoret miehet jollain tavalla meidän yhteiskunnassa jätetty niin heitteille, että he löytää tämmöistä itsestään kaipuun semmoiseen niin kuin johonkin järjestykseen ja rakenteeseen ja liittyisikö se tähän kirkkoon tahtomiseen, kun taas nuoret naiset on niin onnettoman stressaantuneita, että kaikki mikä tuottaa niin kuin armollisuutta ja rauhaa houkuttaa heitä ja sitä taas ei löydy kirkosta. Mitäs tähän sanotaan?
Tämä on huikean mielenkiintoista, koska oikeasti me ei nyt vielä tällä hetkellä varmaan ei ole yhtä vastausta tähän kysymykseen, niin. Että mistä tämä johtuu. Mä itsekin huomasin tämän näin Ylessä, moni sen bongas, Ylessä oli juttu näistä ihanista nuorista, jotka hyvin avoimesti puhuu uskosta ja omasta hengellisyydestään. Mulla on tässä tätä. Se oli paljon perusteellisempi se kutimilla juttu, täytyy tässä sanoa, mutta tässä Ylen jutussa tämä nuori mies Elmeri Paju kertoo, että hän itse ajattelee sillä tavalla, että nuoret miehet saavat uskosta rauhaa ja turvaa, kun on vaikeita aikoja ja paljon stressiä. Öisin rukoilen ja otan rauhaa itselleni, se on vähän kuin meditaatiota. Ja sitten nämä samaiset nuoret kertoo, että jotenkin, että se ei ole enää semmoinen niin kuin noloasia kertoa uskosta tai keskustella uskosta. Ja sitten on, saattaa olla niin kuin monissa eri uskonnoista kaveripiirissä ihmisiä. Että se ei, ei puhuta pelkästään niin kuin Suomen evankelis-luterilaisesta kirkosta, vaan ylipäätään, että se on madaltunut se kynnys jotenkin uskosta puhumiseen ja sen näyttämiseen. Se on, en ihmettelen tätä samalla tavalla kuin muutkin, mutta äärimmäisen mielenkiintoista.
Joo, tämä on todellakin mielenkiintoista. Ja mä sitä mietin, kun tästä keskusteltiin kerran yhdessä seminaarissa, ja niin siellä jään pohtimaan sitä, että että liittyisikö tämä jotenkin semmoiseen, yleensä nämä arvot menee niin kuin heilurina liberaali- ja konservatiivisuuden välillä. Ja se heiluriliike on välillä sitten aika vahva, ja me ollaan käyty tietynlaisen semmoisen liberaalin, niin kuin, en tiedä onko vielä huipulla, mutta hyvin ylhäällä. Ja nyt on tavallaan selkeästi nähtävissä mun mielestä semmoista niin kuin tietynlaisen konservatiivisuuden paluuta yleisestikin, kun ajatellaan vaikka perussuomalaisten menestystä tai jotain muuta tämmöistä, niin konservatiiviset arvot niin kuin palautuu. Ja mä oon miettinyt sitä, että kuinka paljon se miehillä myöskin tämä palaaminen tavallaan semmoiseen tuttuun ja turvalliseen perinteiseen kristillisyyteen, sen ei tarvitse olla välttämättä, en tiedä kuinka vahvaa se on, mutta tietty selkeys, tietty semmoinen, että mä hahmotan, mikä tämä juttu on. Mä pystyn käsittelemään tätä ja mä pysyn mieluummin tässä, kun lähden uushenkisyyden polulle, jotka on ties minkälaisia sfäärejä avaa. Et liittyykö tämä yleisesti tämmöiseen yleiseen konservatiivisuuden vahvistumiseen myöskin tämä miesten niin kun palaaminen tavallaan tähän perinteiseen uskoon? Et sitä mä oon miettinyt, että varmaan ainakin ajattelen, että on käsi kädessä kulkee kuitenkin. Ja jotenkin esimerkkejä on siitä, että mitä tämä tarkoittaa, että kun katsotaan vaikka kahden miehen, Jordan Petersonin tai Douglas Murrayn seuraajia, jotka katsoo miljoonat nimenomaan miehet, kuuntelee heidän opetuksiaan, kokevat, että tässä on talonpoikaisjärkeistä, että näinhän se on, että niin nämä asiat on paljon yksinkertaisempia kuin miksi ne on tehty. Ja sitten seurataan heidän niin kuin kommentteja, ajatuksia ja allekirjoitetaan niitä. Että kyllä mielenkiintoisia aikoja todella eletään. Ja sitten just toi uusenkisyys. Just kuuntelin muuten eilen siellä samalla radio- kuin automatkalla, missä kuunteltiin kaikenlaista, niin on kuulemma tehty joku hyvinvointitutkimus, jossa on seurattu naisia ihan sieltä syntymästä, onko se nyt 30-vuotiaaksi saakka. Ja siinä todettiin just tämä, että naiset voi huonommin kuin me ollaan ajateltu. Että se tutkimus, niin kuin, tämä oli se jotenkin mun mielestä tiivistelmä siitä. Ja sitä on ihan hyvä kysyä, että mistä se johtuu. Ja sitten sitä, että ehkä helpommin sit naiset hakee näistä uushenkisyyden kuvioista ja metodeista ja muista sitä sisältöä. Ja siinä on omat ongelmansakin, koska se on uskonnollinen maailma kuitenkin aika vahvasti.
Mä jäin itse miettimään, että se sana rituaali on tässä varmaan jollain tavalla semmoinen olennainen, koska rituaalihan, oli mikä rituaali tahansa, niin se tuo tavallaan järjestystä ihmisen elämään. Mutta luterilaisesta kirkosta sitä on vähän niin kuin vaikea löytää, koska meillä oikeastaan ei ole semmoisia rituaaleja, että me ei käydä ripittäytymässä, eikä me ei niin kuin ole sellaisia. Vai keksittekö joku rituaali?
Mä keksin heti. Jos ajattelee hyvin laveasti sanaa rituaali, niin melkein voisi, ja nyt teidän täytyy ajatella laveasti, niin mä ajattelen, että rippikoulu. Eikö se ole?
Niin,
eikö se ole semmoinen niin kuin aikuistumisen rituaali? Ja siellä on nähty niin kuin nousevia lukuja. Se edelleen, silloin, että monet nuoret tippuu kirkosta vasta rippikoulun jälkeen, mutta että rippikoulun saattaa käydä myös sellaiset nuoret, jotka ei kuulu kirkkoon. Että se on sellainen, jos ajattelee tällaisessa niin kuin elämänkaaressa, niin se on ehkä sitten semmoinen hetki, jolloin nämä pohdinnat kiinnostaa. Ne voidaan myös tehdä semmoisessa Mä luulen, että rippikoulut, tai tiedänkin, rippikoulut on hyvin erilaisia kuin ne oli silloin, kun mä olin 15-vuotias. Että siellä todella niin kuin, tietenkin puhutaan uskon asioista, mutta että siellä myös rohkaistaan semmoiseen niin kuin keskusteluun ja pohdintaan.
Mutta se ei ole niin kuin päivittäinen rituaali. Jos
ei,
jonkun se on päivittäisen rituaalin, niin mä en tiedä, onko niin, että kyllähän meillä nyt niin rukousrituaaleja voisi olla, mutta me ei kauheasti pidetä niitä nykyään esillä. Et yleensäkin luterilaisesta kirkostakin pidetään esillä diakoniaa ja sen tärkeyttä, mutta,
niin,
mutta mitä meidän pitää tehdä?
Niin tuo arjen rituaalisuus on tietysti ihan hyvä kysymys, että mun mielestä semmoinen hartauselämän elämään rohkaisemisen, vaikka lyhyestikin, niin olisi jo jotakin semmoista. Kyllähän sitä monet tietysti harrastaa sitä. Että mä luulen, että on tuo ihan silleen tärkeää, että kun mietitään sitten, että monet, varsinkin jos on taiteellisuuteen taipuvainen tai muuta, niin näyttää löytävän helposti tiensä ortodoksi kirkkoon, mistä sä voit haistaa ja nähdä. Ja se on visuaalisesti ja jopa niin kuin tosiaan suitsuket, tuoksut siellä ja ikonit ja muut. Että siinä on sitä semmoista tietynlaista, joka näyttää koskettavan osaa porukkaa. Samoin katoliseen kirkkoon valuu väkeä, myöskin nuoria teologia on mennyt paljon sinne puolelle. Miksi? Mä ajattelen, että siinä on just palaaminen sellainen tietynlaisiin vanhoihin perusarvoihin, ja niistä halutaan pitää kiinni. Kun mun ikäpolvi miettii, että onko se teologia siellä semmoista, se pelastuskäsitys semmoinen, että mä voisin allekirjoittaa ja mennä sinne, niin nämä ei mieti tätä kysymystä ollenkaan, vaan ne miettii, että mitä tässä opetetaan eettisistä kysymyksistä ja muusta, että ne motiivit on ihan erilaiset niin kuin mennä sinne sitten, kuin mitä ne on ollut ehkä ennen. Mutta on tämä tosi mielenkiintoinen kysymys. Ja sitten tuosta vielä tuosta, että miksi riparilla käy yli 90%, tätä vieläkin on yli 90% nuorista, tai ainakin lähellä sitä. Ja miksi sitten parikymppisenä ne jättää kirkon hirveällä vauhdilla, sieltä tippuu väkeä kuin ovista ja ikkunoista. Musta oli ihan mielenkiintoinen, mitä mä oon paljon miettinyt, mä en tiedä onko se näin, mutta vuosia sitten Kati Tervoniemellä yhdessä tutkimuksessa sanoi, kun tätä kysyttiin siltä, se sanoi, että ehkä siinä on, tai hänhän puhui yleensä niin kuin tutkimusten pohjalta, että se on aika semmoista luotettavaa dataa, mutta se sanoi, että jos puuttuu semmoinen pyhyyden kokemus siellä riparilla, niin sitten se ei kanna välttämättä. Ja se tarkoittaa, varmaan mä ymmärrän, että se tarkoittaa sitä, että ne asiat, ne niin kuin sisältöasiat, siinä on paljon hirveän hyvää ja semmoista sosiaalista yhdessäoloa ja semmoista todella niin kuin tärkeää asiaa, mutta jos sieltä se, niin kuin se ihan se kore, se ihan ydin muuttuu, niin sitten se ei kanna sinne pidemmälle.
Joo. Mä otan vielä kiinni tuosta, mitä Tuula sanoi siitä, että nykyään on niin kuin, että koetaan, että on helpompi puhua uskosta. Tälleen, niin huomaan omien poikieni kaveripiireistä, että kun siellä on sitten myöskin islamin uskoisia aika paljon näin Helsingissä, niin huomaa, että koska heillä taas ei ole tämmöistä ongelmaa niin kuin, että he eivät puhuisi siitä omasta uskostaan, niin mä huomaan, että se selkeästi aiheuttaa keskustelua ja siitä tulee niin kuin tämmöisiä, mullekin tulee kysymyksiä, että mites meillä ajatellaan tästä ja niin edespäin, että toisen uskonnon tuleminen tälle kentälle, niin sekin tavallaan niin kuin virittää sitä uskonnollista keskustelua.
Toi on tosi tärkeä. Mä ihan sama ajatellut, että kun on törmännyt siihen, että muslimi saattaa esitellä itsensä, ensimmäiseksi hän sanoo, että mä olen muslimi, ja sitten hän sanoo nimensä. niin se varmasti tämmöistä niin kuin, niin. Näistä asioista tai uskonnollisista kysymyksistä irti oleva ihmisen, kyllä se pistää vähän miettiä, että hetkenä, mikäs mä oon?
Aivan,
tästä kyllä. Mietin,
Tuo on myös hirmu mielenkiintoinen tuo pyhyyden kokemus, että jotenkin jos ajattelee riparia ja siellä sitten mennään ensimmäisen kerran ehtoolliselle, mutta se voi olla, että siinä ei vielä sitä tavoita, koska siihen liittyy myös jännitystä ja se on vähän semmoinen niinku suoritus.
Toimit oikein.
Niin, joo.
Kyllä mä muistan, että ensimmäisellä ehtoollisella niin jätkät keskusteli ennen sitä, että onkohan siinä prosentteja siinä viinissä. ja sitten, että jääköhän se kurkkuun kiinni, se yllätti. Mutta sitten kun sitä oli harjoiteltu, niin kyllä se konfirmaatiossa siinä väitän, että siinä oli aika monella jopa vähän semmoinen herkkä hetki. Jo.
Joo.
Mutta olisiko se mitään sitten, jos meillä olisi semmoisia vähän niin kuin, että kun auto pitää katsastaa vuosittain tai tälleen, niin jos meillä olisi sitten jotkut semmoiset kirkon jäsenkirjan tämmöiset uusimishetket, että 10 vuoden välein pitää käydä joku miniripari. Niin. Voisiko se tarjoilla sitten pyhyyden kokemuksen?
Kirkauskurssi.
Niin. Aika niin. Hyvä ajatus.
Joo. Äänestä minua kirkolliskokouksessa. No joo. Hei, jatketaan tästä. Tästä varmasti virikkeitä sinne viikonlopun kahvipöytiin ja saunan lauteille piisaa. Viimeinen aihe pääsee kohta sitten lavetille. Tämä on tunteita herättänyt tai mennään sinne eksorkismin syvään päätyyn kenties jälkiistunnossa. Mutta vedetään ennen sitä hetki vielä happea.
Jälkiistunto.
Arkkipiispa Tapio Luoma ja pääministeri Petteri Orpo kohtasivat arvokeskustelun äärellä. Puhetta riitti suvaitsevaisuudesta, tulevaisuudesta ja kestävästä yhteiskunnasta. Kuuntele Arkkipiispan talossa podcast Day Plus-palvelusta.
Lataa puhelimeesi Day Plus-sovellus tai kuuntele osoitteessa dayplus.fi.
Jälkiistunto.
Kirkolliskokousasiaa ja nuorten aikuisten hengellisyyttä. Siitä on tehty jälkiistunto tähän asti. Kolmas aihe olisi käsiteltävänä ja se on ollut jossain vaiheessa jälkiistunnossa esillä tuolla aikaisemmin, mutta sen verran on aikaa vierinyt ja kulma on kenties tänään vähän erilainen, että lähdetään tarttumaan haasteeseen. Keskustelijat tänä aamuna Kirkonviestinnän viestintäpäällikkö Tuula Putkinen, Kotimaan Medioiden päätoimittaja Freija Östjan ja Elämälehden päätoimittaja herra Metropoliitta Juha Vähäsarja.
Kiitos, kiitos. Ja toi kuulosti hyvältä.
Metropoliitta Vähäsarja saa tuoda nyt sitten viimeisen aiheen lavetille. Ja siis eksorkismi, se nyt on semmoinen niin kuin raflaavana otsikkona, jotta herätetään kuuntelija huomioon, mutta mitä siihen liittyen nostetaan tähän viimeiselle vartille pöytään?
Joo, se on jännä, että se on meille raflaava asia, mutta kun käydään tuolla lähetyskentillä, missä itsekin pyörinyt jossain vaiheessa enemmänkin, niin se on hyvin arkinen asia. Että ei tämä ole niinku siellä mikään semmoinen juttu, että voin jossain vaiheessa kertoa, mitä se tarkoittaa. Mutta kun mietin tuota aihetta, ja jos ajatellaan, että tässä pitää ottaa siellä ajankohtaisia teemoja, niin siis ei tämä ole oikeasti tästä ole kiva puhua edes koko asiasta. Eihän tämä ole semmoinen asia, että jippii pääsenpä tuosta sanomaan. Mutta,
kannat ristisi tänään.
Niin,
kuitenkin.
Mutta mä ajattelen, ei kun ihan oikeasti, mä ajattelen sitä, että kun pappina olen saannannut kolmantena pääsiäissunnuntaina teksteistä, jotka nimenomaan käsittelee tätä aihepiiriä, niin siis parikymmentä vuotta, kun siitä saannas, niin ei tullut mitään palautetta sen enempää. Ja meillä tulee ne jumalapuoksi lähteä Den kautta koko valtakuntaan. Niin sanotaan viimeisen 5 vuoden aikana, kun tästä teemasta saarnaa, puhelimet soi, ihmiset ottaa yhteyttä, kertoo, että mitä pitäisi ajatella, täällä on tämmöistä ja tämmöistä kummallista tapahtuu, mitä tämä on. Seurakunnan luottamustoimissa on tullut vastaan, mulle tullut, kun on kuullut sen mun saarnan, tullut kertomaan, että joo, meilläkin on tämmöistä ja tämmöistä, tulee mahdollisuus, mitä tämä oikein on. Eli nämä asiat tulee vastaan entistä enemmän papeille, haluaa ne sitä tai ei, niin ne joutuu ottamaan siihen kantaa ja mun mielestä papistoa pitäisi niin kuin kouluttaa semmoiseen raittiiseen, koska tässä on puoskarointia paljon ja sehän on vihoviimeistä, koska silloin leikitään semmoisilla asioilla, että vaarallisilla asioilla, että ihmisen psyykenkin kannalta jo pelkästään. Mutta että semmoista raitista opetusta ja raitista ihmisten auttamista, koska täytyyhän niille, kun ne ihmiset tulee kertomaan näistä, niin täytyyhän niitä yrittää auttaa. Vaikka tämä on niin kuin tietyssä mielessä, mä ajattelen, niin kuin katolisissa kirkoissa on viisaasti tehty, että se on armolahja kysymys, että on tietyt papit, jotka opiskelee tätä aluetta syvälle, ja niin siellä on psykiatrinen puoli mukana, psykiatritkin usein mukana, ja kaikki puoskarointi poissa, mutta että jotkut keskittyy siihen. Se ei ole kaikkien pappien asia siellä. Mä ajattelen, että se on ihan hyvä järjestys, mutta tämmöistä on tullut nyt entistä enemmän. Ja mä väitän sitä, että, ja mun mielestä lähetyskentiltä ihan samaa viestiä kuuluu, että kun kasteet vähenee. Kun täältä puolet pääkaupunkiseudun vastaan tulevista ihmisistä ei kuulu mihinkään kirkkokuntaan, niitä on kastettu, niin samaan tahtiin, kun kasteet vähenee, niin uusi henkisyyden kysymykset ja sitten jopa tämmöiset ilmiöt tulee enemmän vastaan kuin ennen. Se on niin kuin vaan fakta, että siinä ei ole mitään, ja eihän näistä voi vaieta. Että kysymys on vaan siitä, että miten tähän suhtaudutaan. Ja mä kyllä lapsenomaisesti ajattelen niin, että kaste on tietyllä lailla suojellut meidän kansaa. Ja samaa kerrotaan lähetyskentältä, että alueella, missä on kristillinen kirkko ja ihmiset on kastettuja, kristittyjä, niin siellä näitä on selkeästi vähemmän näitä ilmiöitä kuin siellä, missä ei ole näin. Että tämä on vaan semmoinen, ja sitten Etiopiassa lähetystyössä ollut pappisystävä, niin seurasi jumalanpalveluksessa, kun ihan niin kuin arkisesti ihmisistä karkotettiin pahoja henkiä, sitten julistettiin, saarnattiin ja vietettiin ehtoollista, laulettiin. Se oli ihan niin kuin semmoinen arkinen osa sitä. Sitten se kysyi papeilta, että no mistä tiedät, että milloin on kyse mistäkin. Niin, no silloin, kun ne puhuu semmoisia kieliä, mitä ne yleensä osaa puhua ollenkaan, jotain heimokieliä ja tämmöisiä, sitten me tiedetään, että siinä on ongelmaa. Tai sitten tulee jotain muita ilmiöitä, semmoisia, että näkee, että se ihminen niin kuin jotenkin epätavallisesti siinä sitten käyttäytyy jotain muuta. Niin sitten vaan ajan ne pois ja sitten homma jatkuu niin kuin ihan arkisesti. Ei se täällä mene tälleen, mutta sanotaan, ajattelen sitä, että me tullaan tähän törmään entistä enemmän. Ja jollain lailla meidän pitää tämä asia käsitellä, sitä ei voi ohittaa. Ja tämä ei ole, niin kuin, tämä on tietysti mielessä marginaaliasia ja nytkin jo meidän kirkossa on pappeja, jotka toimii ja auttaa näitä ihmisiä, jotka tässä tämmöisellä alueella toimii. Mutta tämä nyt ehkä riittää aika pitkäänkin tässä nyt jo pohjustin tätä. Mutta.
Siinä on paljon mihin tarttua, mihin lähdetään ensin tarttumaan kiinni. Freija.
Tämä on vaikea asia. Mehän kirjoitettiin kotimaassa tästä jo viime kesänä ja niin käsiteltiin kahta pappia, jotka harjoittavat eksorkismia ja sit myöskin psykoterapeuttien näkökulmaa siihen ja uskontojen uhrien näkökulmaa siihen. Ja se on sille vaikea asia, että siinä on itse ajattelin, että siihen vaikuttaa kauhean moni juttu. Että toisaalta vaikuttaa esimerkiksi hirveästi se, että minkälaisia muoti-ilmiöitä hengellisissä virtauksissa on meneillään. Että Amerikasta tulee tiettyä muoti-ilmiöitä ja joku TV-7 varmasti, kun siellä käsitellään eksorkismia, niin silloin aina ihmisillä herää se semmoinen, että nyt minulla onkin täällä jotain. Sitten toisaalta kautta aikain on papit törmännyt siihen, että tullaan kysymään, että kotona on jotakin outoa ja voiko tulla kodin siunauksen toimittamaan. Tätähän on ollut niin kuin moni pappi on tehnyt. Sitten taas niin kuin ajattelin kyllä juuri niin kuin sinäkin, että kaste on kyllä semmoinen, joka kasteessahan on eksorkismi. Mm. Siihen kuuluu se eksorkismi, mikä monille nuorille papeille nykyään on vähän vaikea asia, että tämmöistä on, mutta se kuuluu siihen ja se varmaan hoitaa noin hengellisellä tasolla sitä asiaa. Mutta ehkä lähinnä itseäni näissä keskusteluissa on häirinyt hirveästi se semmoinen hyvin arrogantti asenne psykoterapiaan, että aika nopeasti on dissattu sitä, että psykoterapeutti ei osaa auttaa tätä henkilöä, että vain tämä eksorkismi hänen puolestaan auttaa. Ja sitä mä oon kyllä vähän niin kuin kyseenalaistaisin, että nämä on aika montakin syytä, miksi joku psykoterapia jonkun kohdalla epäonnistuu. Että en ehkä ihan hirveän helposti en lähtisi eksorkismia harjoittamaan jonkun ihmisen kohdalla noin vaan.
Ja Juha, se oli tosi hyvä, että sä pitkään alustit, koska tämä on mulle täysin aivan vieras asia, niin kuin moni asia tässä meidän kirkossa. Eli mä oon monesti semmoisessa tilanteessa, mä oon ollut tässä nyt tässä työssä vajaat 3 vuotta ja tupsahtanut aivan ulkopuolelta. Ja tämä on asia, mitä mä en tunne. Mulla on sellainen, kun mä kuuntelin, mitä sä kerroit, vähän niin kuin, että mä lähtisin kiipeen vuorta ja mä muistan, että mulla ei olekaan niitä turvaväliaita mukana, sitten puuttuu noi hanskat ja kengätkin on vääränlaiset. Että ei oikein, ei tunne tätä kenttää kauhean hyvin. Että se, mitä sä sanoit tuosta, että just tämä, mistä puhuttiin kaste, että onko tässä joku se, että kun kasteet vähenee, liittyykö se siihen, niin se on ehkä sitten, se on aika rohkea johtopäätös esimerkiksi pääkaupunkiseudulla. Että se aina ajattelee, että siitä pitäisi olla sitten jotain niin kuin tutkimusta ja tilastotietoa. Mä kovasti luotan siihen. Ja sitten mä pohdin myös tuota, että kun sä sanoit just, puhuit saarnaamisesta. Että jos mä ajattelen, että mä olisin niin kuin kirkon penkissä. Tämä on jotenkin vähän semmoinen mulle pelottavakin aihe, että ja nyt puhun ihan henkilökohtaisesti, että mä säikähtäisin, jos mä olisin valmis kuuntelemaan saarnaa ja sitten jos tästä niin kuin, että just varmaan Juha säkin pohdit sitä, että miten sen asian ottaa esille, että jos sieltä kuuluisi puhetta tästä niin kuin pohdintaa siitä, että pahan karkottamisesta ja paha on keskuudessa mennyt, mä kyllä saattaisin säikähtää kovasti. Ja sitten samalla sitten itsekin toistan näitä rukouksissa pyyntöä niin kuin päästä meidät pahasta ja näin. Et ymmärrän, että se on osa sitä niin kuin kieltä, mutta ehkä vähän semmoisella ihmettelevällä, mutta äärimmäisen ihan kiinnostava aihe.
Kiitos ihan rehellisestä kommentoinnista. Totta. Ja tämähän on siis kirkkovuosi on siitä armollinen, että sen 3 vuoden kierron aikana niin, ja kolme eri vuosikertaa, niin siinä joutuu käsittelemään kaikki Raamattua hyvin niin kuin laajasti, ettei puhuta vaan aina niistä mielikohdista. Ja musta on erinomainen systeemi. Mutta tässä se kolmas pääsiäissunnuntai on sellainen, jolloin nämä tekstit puhuu nimenomaan näistä, ja joka kirkossa puhutaan näistä, ja toivottavasti saannataan niistä hyvin. Ja pelottelu on ihan, siis sehän ei kuulu tähän ollenkaan. Ja nimenomaan se näkökulma, että Jeesus on pahan vallan voittaja, että me ei tarvitse pelätä, että se on se lähtökohta ilman muuta. Ja se, minkä mä tiedän noista tämmöisistä tilanteista, joissa ihmisiä on autettu, niin mun mielestä semmoisessa raittiissa toiminnassa niin lähdetään siitä aina liikkeelle, että kyseessä ei ole mikään pahan hengen vaikutus. Siis se on se lähtökohta. Että jotta ajateltaisiin toisin, niin täytyy olla jotakin erittäin selkeitä signaaleja, erittäin erikoisia juttuja, joita ei pysty selittämään oikein muulla. No mä kerron nyt yhden esim. Mä en rupea mitään spooky juttua tässä, mutta mua itteni häiritsi 2 vuotta yksi tämmöinen tyyppi, ja siitä voisin kertoa paljonkin kaikenlaista, mutta yksi työtoveri oli nykyään on tämmöinen kirkon ja raitishenkinen hyviä saarnoja pitävä saarnamies, niin oli tämmöisen ultrakarismaattisuuden kauttakin voidaan joutua tämmöisiin asioiden kanssa tekemisiin. Ja hän oli tämmöinen, ja kunnes eräänä yönä sitten tavarat rupesi lentää siellä huoneessa vaimonsa kanssa, niin rupesi kamat lentää ympäri huonetta, ja sitten mentiin polville ja rukoiltiin ja palattiin tähän ihan normaaliin kristinuskoon. Että kyllä näitä on aivan kummallisia, ja se on hyvin tolkkopäinen ihminen, että ei ole mitään syytä ajatella, että olisi näin tapahtunut. Tunne hänet pitkältä ajalta vuosien ajan. Että kyllä näitä on tämmöisiä, mutta mä haluan myös mässellä näille. Ja samoin yksi katolinen kokenut eksorkisti, kun siitä ruvettiin kysymään näistä, että minkälaisia juttuja siellä tapahtuu, niin se sanoi, että en mä halua puhua näistä, mä puhun mieluummin Jeesuksesta. Että musta tämä on niinku se oikea asenne sille, mutta silloin kun tämmöisiä tulee, niin täytyyhän niitä ihmisiä jotenkin auttaa. Ja mun mielestä sen takia olisi tärkeää, että papeilla olisi jonkunlainen tietotaito näihin, että mitä silloin pitää tehdä. Tai keihin otan yhteyttä, että jotka vois auttaa, jotka tuntee tämän alueen. Mutta sen takia musta on tärkeää.
No kyllä mä itse ajattelen, että musta niinku se perusohja on aina se, että niinku kristinuskossa, että meidän Jumalamme ja Jeesus on voimakkaampi kuin mikään muu.
Ehdottomasti,
mikään ei voi meitä erottaa Jumalan rakkaudesta. Se on aina se semmoinen, mihin kaikissa asioissa pitää turvata. Ja muista sen välittäminen ihmiselle on se olennaisin
on, ja sitten täytyy muistaa aina se, että tässä ei ole kyse jostakin kahden voiman tasapainoisesta taistelusta, vaan kyllä selkeä on se, että kuka on voittaja.
Usko, toivo, rakkaus, näihin on hyvä päättää.
Ottaa yhden sitaatin C.S. Lewisilta, joka on minusta äärimmäisen viisasta.
Siihen me voidaan sitten päättää.
Joo. Se tiedämme kuka on C.S. Lewis, varmasti kaikki Narnia-sarjan kirjoittaja ja viime vuosisadan merkittävin apologeetta ehkä. Se kirjoitti näin näistä asioista. On 2 samanlaista vastakkaista erehdystä, joiden valtaan sukukuntamme voi joutua paholaisiin nähden. Toinen on se, ettei usko niiden olemassaoloon. Toinen on se, että uskoo ja tuntee ylimääräistä ja epätervettä mielenkiintoa niitä kohtaan. Ne itse ovat yhtä mielissään kummastakin erehdyksestä ja tervehtivät ihastuneena niin materialistia kuin poppamiestäkin. Kristityt poppamiehet lähenevät opetuksissaan ja asenteissaan käänteistä magiaa. Se ei ole kristitylle tervettiä.
Okei, hyvä.
Hyvä.
Kiitos Tuula Putkinen, Freija Östjärn ja Juha Vähäsarjo jälkiistunnosta illalla 10:00 uusintana tämä äsken kuultu. Ja Day Plusasta silloin, kun itselle parhaiten passaa keskustelijoille ja kuuntelijoille, oikein hyvää viikonloppua tässä kohtaa.
Kiitos samoin,
Matias. Kiitos, Matias.
Jälkiistunto.